Lai aizstāvētu mūziķu intereses, pirms nepilniem 3 gadiem tika izveidota pašnodarbināto mūziķu biedrība. Biedrības dibināšanas iniciatori bija tādi Latvijā pazīstami mūziķi kā Aivars Hermanis, Guntars Račs, Jānis Lūsēns, Mārcis Auziņš un Kaspars Zemītis, kurš arī kļuvis par biedrības valdes priekšsēdētāju.
Manuprāt, ļoti svarīgā lieta, ka mēs sarunājamies, jo pandēmijas laiks bija tas brīdis, kad mūziķiem bija ļoti smagi apstākļi, un mēs esam pateicīgi kultūras ministrijai, ka šīs dialogs izveidojās, bet šobrīd šī diskusija ir samazinājusies, tāpēc biedru izglītošana par to, kādas tiesības mēs drīkstam atsavināt un kādas tiesības mums ir svarīgi paturēt sev. Arī teātru mūzikas komponisti šobrīd par to aktīvi runā sabiedriskā sektora un privātā sektora cīņa par tirgu, par finansētu pasākumu līdzsvaru, kuri nopelna naudu paši tirgojot biļetes. Tās ir tās lietas, kuras mums ir aktuālas.
Pandēmijas laikā, kad bija pulcēšanās ierobežojumi, daļa mūziķu palika bez iztikas līdzekļiem, jo pabalstu lielums bija atkarīgs no nomaksātajiem nodokļiem. Pašnodarbināto mūziķu biedrības padomes loceklis Guntars Račs stāsta, ka mūziķi ir radoši cilvēki un tiem nevienmēr gribas iedziļināties likumdošanā, bet ir svarīgi zināt, kā mūziķus ietekmēs piemēram Eiropas Savienības digitālā vienotā tirgus direktīva un Latvijas autortiesību likums.
Pastāstīsim, kā tieši šīs izmaiņas ietekmēs radošo cilvēku tiesības uzraudzīt savu darbu izmantošanu. Autoratliedzību saņēmējiem vēl šo gadu ir pagarināta nodokļu līdšanējā kārtība, kad var nereģistrējot saimniecisko darbību slēgt līgumu, saņemt atvieglotā kārtā atlīdzību. Un arī diskutēsim par to, varbūt ir iespēja, teiksim, vispār saglabāt šo esošo autoratliedzības režīmu, ja mēs atrodam kaut kādu risinājumu, kā mēs nodefinējam šos te radošos cilvēks autors no tiem, kas šo režīmu izmanto varbūt negodprātīgi. Protams, parunāsim arī jau par jaunieviesto saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, kurš jau ir darbojis un kur ir kaut kādas reālas praktiskas pieredzes, vai tas ir izdevīgi, vai tas ir apgrūtinoši, un, jo tas ir veidots tomēr kā alternatīva tam gadījumam, ja esošais autoratlīdzības režīms vairs netiek pagarināts. Tā kā daudz lietu, par kurām pārunāt, nu, tāds dialogs ar nozares gan speciālistiem, gan arī, protams, likumdevējiem, kurus mums arī esam aicinājuši piedalīties.
Šodien mūzikas industrijas, autortiesību un blakustiesību likumdošanas problemātikas jautājumiem veltītajā konferencē piedalīsies arī Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīle. Viņš atzīst, ka mūziķu un likumdevēju dialogs ir vajadzīgs un kā svarīgu jautājumu min, piemēram, autortiesību jautājumu.
Pagājušais gads bija pirmais pilnais gads, kad tika ar mokām iedarbināt atu nesējuši atlīdzību autoriem. Un 21. gadā, laikam pusgadā ieviesu šo normu, tad bija runa, ka tagad vairs nevarēs pārdot telefonus, jo mobilos jau viņi būs par 1,5 eiro dārgāk. Es domāju, ka tagad visi, kas to pērk, vai mēģina tikt pat pie vecākiem modeļiem, redz, ka tas absolūti nav ietekmējis šo cenu un neviens nav bankrotējis. Arī tas, kas notiek autora atlīdzību domā pasaulē, kur ir būtisks pārbīdes cenas ziņā, par 50 gadu veciem mūzikas ierakstiem autoriem, teiksim, kā Nīlam Jangam ir 150 miljoni autortiesībās samaksāts par tikai pusi no viņa 50 gadu vecām dziesmām. Tas pats ar Bob Dylan, Springsteen. Jautājums, kā Latvijas autori redz šo situāciju un iespēju ne jau tādas naudas pelnīt, bet tomēr būt vienmēr aizsargātiem arī autora atlīdzību domā.
Konference mūzikas namā Daile norisināsies no 10. līdz 13. un to varēs vērot arī tiešsaistē biedrības Facebook lapā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.